เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
สวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟัง thaipbsradio.com และที่ฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS รวมถึงช่องทางอื่นๆทุกๆท่านนะคะเกือบ30นาทีหลังจากนี้คือช่วงเวลาของรายการฟังเสียงประเทศไทยกับดวงดาวอิสุริยะและเรื่องราวทุกมิติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะเหลือเวลาอีกไม่ถึงสัปดาห์แล้วนะคะคุณผู้ฟังวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมนี้คนไทยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็จะต้องออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกำหนดอนาคตของประเทศกันแล้วล่ะค่ะว่าเราจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดให้เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศค่ะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดนะคะที่กำหนดกฎเกณฑ์การจัดระเบียบโครงสร้างสถาบันการเมืองและการปกครองของประเทศค่ะตลอดจนเป็นหลักการรับรองแล้วก็คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของพวกเราประชาชนคนไทยนะคะแล้วก็ยังกำหนดหลักการจัดสัมพันธ์ในทางสิทธิค่ะแล้วก็หน้าที่ของรัฐกับประชาชนด้วยนะคะซึ่งตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังเตรียมการให้มีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้กันอย่างเข้มข้นทีเดียวค่ะกระบวนการออกเสียงประชามติจริงๆแล้วมีหลักการสำคัญก็คือประชาชนที่จะใช้สิทธิ์ออกเสียงเนี่ยต้องได้รับรู้ข้อมูลรับรู้ข่าวสารแล้วก็ได้มีเวลามีโอกาสศึกษาอย่างรอบด้านนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ประกอบการตัดสินใจก่อนออกเสียงประชามติค่ะการลงประชามตินั้นถือว่าเป็นกลไกที่ถูกยอมรับจากทั่วโลกนะคะคุณผู้ฟังว่าเป็นประชาธิปไตยทางตรงที่สะท้อนเจตจำนงของประชาชนได้ชัดเจนที่สุดกลไกหนึ่งค่ะด้วยเหตุผลนี้ก็ทำให้ประชามตินั้นถูกนำมาใช้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะรวมทั้งในประเทศไทยบ้านเราด้วยแต่ว่าการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่7สิงหาคมนี้กลับเต็มไปด้วยความกังวลแล้วก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายนะคะว่าวันที่7นี้การทำประชามติจะเป็นไปตามเจตจำนงของความเป็นประชาธิปไตยที่เสรีแค่ไหนนั่นเป็นเพราะส่วนหนึ่งค่ะการทำประชามติครั้งนี้อยู่ในบรรยากาศของการใช้กฎหมายพิเศษนั่นเองทำให้เราอาจจะไม่ได้เห็นภาพของการจัดเวทีนะคะหรือว่าพื้นที่ถกเถียงเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญอย่างแพร่หลายมากนักค่ะขณะเดียวกันสังคมไทยเราก็เคยมีบทเรียนการทำประชามติในบรรยากาศลักษณะแบบนี้มาแล้วนะคะก็คือประชามติเมื่อปี2550ค่ะการทำประชามติ7สิงหาคมนี้ก็เลยถูกจับตามองนะคะจากหลายๆฝ่ายด้วยกันว่าเราจะซ้ำรอยประชามติเมื่อปี2550หรือเปล่าแถมยังถูกคาดหวังด้วยนะคะว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นจะมาจากฉันทามติของคนไทยแล้วก็เป็นฉันทามติที่มีคุณภาพหรือไม่ก็ยังเป็นคำถามติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
เป็นอิสระจากการคุกคามข่มขู่และแรงกดดันทุกประเภทมีระยะเวลาที่เพียงพอในการครุ่นคิดระดมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนทุกด้านเพียงพอต่อการตัดสินใจนี่คือหลัก FPIC หรือการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการตัดสินใจของรัฐที่ระบุอยู่ในปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งประเทศไทยได้ลงนามรับหลักการเอาไว้หลักการนี้ถูกนำมาอ้างถึงหลังคณะรัฐมนตรีแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเพื่อเปิดทางให้มีการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หากการทำประชามติครั้งนี้ผ่านกระบวนการครบทั้ง3ข้อข้างต้นหลายฝ่ายเชื่อว่าผลการลงประชามติจะสามารถเรียกได้ว่าเป็นฉันทานุมัติของประชาชนอย่างแท้จริงย้อนไปปี2550กระบวนการลงประชามติในเวลานั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายว่ามีข้อบกพร่องและไม่เป็นธรรมหลายประเด็นจนถูกขนานนามว่าประชามติแบบมัดมือชกจากกรณีที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติหรือคมช.ซึ่งเป็นคณะรัฐประหารในขณะนั้นไม่ได้แจ้งประชาชนก่อนลงประชามติว่าการกาช่องใดช่องหนึ่งหมายความว่าอะไรและจะส่งผลอย่างไรขณะที่สภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ในขณะนั้นทุ่มงบประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหลายแขนงให้กาช่องเห็นชอบเพื่อให้ประเทศได้เดินหน้าการทำประชามติรอบนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ประกาศความพร้อมทั้งการจัดหาโรงพิมพ์ที่มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพเพียงพอในการจัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาก่อนตัดสินใจทำประชามติเช่นเดียวกับการเผยแพร่และทำความเข้าใจในกระบวนการทำประชามติต่อประชาชนแต่หลังจากที่รัฐบาลมอบหมายให้กกต.ทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญก็ถูกตั้งคำถามทันทีว่ากกต.จะรับมือและออกแบบกระบวนการอย่างไรแตกต่างจากการออกเสียงประชามติปี2550หรือไม่จะสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากประชาชนทุกกลุ่มได้แค่ไหนและจะทำยังไงให้กลุ่มที่เห็นด้วยและเห็นต่างไม่ออกมาชี้นำสังคมการทำประชามติภายใต้บรรยากาศของการใช้กฎหมายพิเศษเป็นอีกประเด็นที่ภาคประชาสังคมและนักวิชาการบางกลุ่มออกมาแสดงความกังวลวันนี้อาจจะทำให้ได้ฉันทามติที่ขาดคุณภาพเพราะนอกจากจะไม่มีพื้นที่ถกเถียงแล้วโอกาสที่จะได้เห็นเวทีของการทำความเข้าใจในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ยังไม่ชัดเจน
แม้จะมีความกังวลจากหลายฝ่ายนะคะแต่ว่าโค้งสุดท้ายก่อนการลงประชามติหลายคนก็ตื่นตัวกับการศึกษาเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้กันมากขึ้นค่ะเช่นเดียวกับหน่วยงานหลักนะคะอย่างคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ที่พยายามจะนำสาระสำคัญหมวดต่างๆในร่างมานำเสนอต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆหลายช่องทางด้วยกันติดตามจากรายงานของคุณอุรชัยสอนแก้วผู้สื่อข่าวไทย PBS ค่ะ
คลิปวิดีโอเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติถูกเผยแพร่อีกครั้งบนหน้าเว็บไซต์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เป็นหนึ่งในผลงานหลายชิ้นที่ถูกผลิตเพื่อกระตุ้นสังคมให้ตื่นตัวต่อการลงประชามติ
ไปออกเสียงประชามติทั้งกันด้วยครับ
วันที่7สิงหาคม2559
เวลา8
ภายในเว็บไซต์ยังมีเอกสารสรุปสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญให้ดาวน์โหลดทั้งหมด4ฉบับสามารถอ่านรายละเอียดร่างรัฐธรรมนูญฉบับออกเสียงประชามติได้จากเว็บไซต์นี้วันลงประชามติครั้งที่2ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยครั้งนี้ไม่มีการออกเสียงล่วงหน้าไม่มีการให้ออกเสียงนอกราชอาณาจักรอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่อยู่นอกเขตจังหวัดเท่านั้นเงื่อนไขผู้มีสิทธิ์ลงประชามติต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีหรือเกิดก่อนวันที่9สิงหาคม2541มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตออกเสียงไม่น้อยกว่า90วันหรือย้ายเข้าก่อนวันที่10พฤษภาคม2559ต้องไม่เป็นภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวชไม่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งหรือต้องคุมขังโดยหมายศาลคำสั่งตามกฎหมายและต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริตผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่อยู่นอกเขตจังหวัดสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์ได้3ช่องทางคือการยื่นด้วยตัวเองที่สำนักงานเขตและสำนักทะเบียนอำเภอหรือท้องถิ่นระหว่างวันที่1พฤษภาคมถึง7กรกฎาคมยื่นผ่านออนไลน์โดยไม่ต้องแนบเอกสารระหว่างวันที่1พฤษภาคมถึง30มิถุนายนและยื่นทางไปรษณีย์ระหว่างวันที่1พฤษภาคมถึง30มิถุนายนวิธีนี้นับจากวันที่ประทับตราตัวอย่างบัตรลงประชามติยังแสดงให้เห็นช่องลงคะแนนแบ่งเป็น2ประเด็นกำหนดให้ผู้ใช้สิทธิ์ต้องทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่องลงคะแนนประเด็นแรกให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประเด็นที่2คือการลงคะแนนในหัวข้อเห็นชอบหรือไม่ว่าในระหว่าง5ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีแต่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจำนวนไม่น้อยอาจยังไม่เข้าใจเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญแม้กกต.จะพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญและสาระสำคัญแจกประชาชนรวมแล้วกว่า24ล้านฉบับอุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน
ด้านองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ติดตามเรื่องนี้ก็ตื่นตัวกับการลงประชามติครั้งนี้อย่างมากเช่นเดียวกันนะคะมีการเปิดเว็บไซต์แล้วก็ช่องทางต่างๆค่ะโดยเฉพาะสื่อออนไลน์เพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดสำคัญของร่างหวังจะเป็นอีกช่องทางนะคะให้ความรู้ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับประชาชนก่อนจะไปออกเสียงลงประชามติค่ะอย่างเว็บไซต์ประชามติ.org นะคะเป็นเว็บไซต์ที่เกิดจากความร่วมมือของกลุ่มสื่อทางเลือกแล้วก็องค์กรวิชาการที่ต้องการ สร้างช่องทางให้ประชาชนเนี่ยมีพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆในรัฐธรรมนูญนะคะเว็บไซต์นี้เขาได้เปิดให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตลงคะแนนเสียงในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญด้วยค่ะพร้อมกับเปิดให้ข้อมูลรายละเอียดประกอบการลงคะแนนนะคะแล้วก็มีคำถามที่ชวนโหวตให้ไปได้ทดลองโหวตกันด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี2558ไม่ผ่านควรทำยังไงก็ไปแสดงความคิดเห็นกันนะคะโดยแต่ละตัวเลือกนั้นก็จะมีคำอธิบายประกอบการตัดสินใจเขียนไว้ด้วยค่ะว่าถ้าเกิดเลือกวิธีนี้หมายความว่ายังไงเลือกวิธีนี้หมายความว่ายังไงนะคะอีกพื้นที่หนึ่งค่ะ Facebook iLaw นะคะหรือว่าโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนค่ะนอกจากเป็นเว็บไซต์ที่Facebook นะคะที่ให้ข้อมูลสาระสำคัญหมวดต่างๆในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตไว้หลายประเด็นด้วยค่ะอย่างเช่นสาระที่หายไปในจุลสารการออกเสียงประชามตินะคะโดยมีการสรุปย่อสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็คำถามพ่วงที่กกต.จัดส่งไปตามครัวเรือนของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงค่ะซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวอีกสักครู่ก็มีการฟ้องร้องกันแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงดวงจะมาเล่าให้ฟังค่ะอีกเว็บไซต์นึงค่ะคุณผู้ฟังไทยพับลิก้าค่ะเป็นเว็บไซต์ที่เชิญชวนประชาชนมาร่วมกันนับถอยหลังประชามติด้วยการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านก่อนไปใช้สิทธิ์นะคะซึ่งเว็บไซต์นี้เขาก็ได้มีการสรุปสาระสำคัญ9เรื่องเอาไว้อย่างน่าสนใจค่ะอย่างเช่นคำถามพ่วงกับบทบาทสว.เฉพาะการเรื่องวิวาทะว่าด้วยศาสนาในรัฐธรรมนูญเรื่องบัตรทองผู้ยากไร้อนาคตระบบการรักษาพยาบาลของไทยแล้วก็เรื่องหั่นเวลาเรียนฟรีเหลือ12ปีกับโจทย์อนาคตสร้างคนสร้างชาติค่ะในขณะที่ภาครัฐเขาเตรียมพร้อมโครงสุดท้ายลงประชามติอย่างเข้มข้นนะคะต้องบอกว่าเห็นจากหลายสถานการณ์ช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้ภาคประชาสังคมแล้วก็องค์กรเครือข่ายต่างๆเองก็ทำงานกันแบบเข้มข้นไม่แพ้กันค่ะคุณผู้ฟังล่าสุดนะคะเครือข่ายสังเกตการประชามติค่ะเปิดตัวกันไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้เป็นการรวมตัวกันเฉพาะกิจขององค์กรสังเกตการการเลือกตั้งค่ะองค์กรสิทธิมนุษยชนแล้วก็สื่อทางเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นเครือข่าย We Watch ซึ่งเป็นเครือข่ายอาสาสมัครเยาวชนสังเกตการประชามติสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอว์สำนักข่าวไทยพับลิก้าศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมืองหรือ TCIJ แล้วก็สำนักข่าวประชาไทยค่ะเครือข่ายเหล่านี้ล่ะค่ะเขาได้ร่วมมือกันค่ะจับมือกันร่วมกันจับตาการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นอาทิตย์ที่7สิงหาคมนี้นะคะด้วยการเปิดรับข้อมูลด้านต่างๆจากประชาชนแล้วก็เครือข่ายทั่วประเทศและเมื่อวานนี้ก็ได้มีการรายงานข้อมูลเหล่านี้ต่อสาธารณะนะคะโดยบอกว่าจะมีอาสาสมัครเข้าสังเกตการบริเวณรอบนอกหน่วยออกเสียงประชามติมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การออกเสียงประชามติเนี่ยเป็นไปอย่างโปร่งใสรวมทั้งข้อบกพร่องต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก่อนรวบรวมนำเสนอกับประชาชนค่ะนายเอกพันธ์ปินทวนิชนะคะขออภัยถ้าเกิดว่าอ่านสะกดชื่อนามสกุลผิดนะคะผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลก็บอกว่าการรวมตัวกันของเครือข่ายสังเกตการประชามติเนี่ยเป็นกลุ่มองค์กรที่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญแต่ว่าที่ผ่านมาในการเลือกตั้งทั่วไปก็ไปสังเกตการจากพรรคการเมืองต่างๆเช่นกันนะคะก็เลยมองว่าเป็นเรื่องปกติค่ะที่พวกเขาจะมารวมตัวกันอย่างนี้แม้จะไม่เห็นด้วยกับร่างนะคะแล้วก็ขอให้มั่นใจในหลักการทางวิชาชีพของแต่ละองค์กรได้เลยนะคะที่พวกเขาจะยึดมั่นความเป็นกลางในการทำงานค่ะซึ่งทางกลุ่มนั้นจะสังเกตการในฐานะประชาชนเท่าที่จะสามารถทำได้แล้วก็ขอให้ประชาชนช่วยกันแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงประชามติมาทางเครือข่ายได้นะคะที่อยากให้แจ้งให้เผยแพร่ค่ะคุณผู้ฟังคะการลงกรณรงค์ออกเสียงประชามติในช่วง7วันสุดท้ายต้องบอกว่าหลายจังหวัดนี่เข้มข้นมากค่ะอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ภาคประชาชนก็มีการรณรงค์กันอย่างเข้มข้นมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์กันเกินร้อยละ80นะคะโดยเฉพาะที่เชียงใหม่ค่ะภาคเหนือนะคะกลุ่มอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนเขาก็ได้ออกแถลงการแสดงจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องนี้พร้อมกับแจกจ่ายเอกสารให้สื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนด้วยนะคะโดยกลุ่มอาจารย์ค่ะจากมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนนำโดยรองศาสตราจารย์สมชายปรีชาศิลปกุลนะคะอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะก็ได้นำแถลงการของ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนเนี่ยมาแจกจ่ายให้สื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ค่ะเนื้อหาของแถลงการนั้นนะคะก็เป็นการแสดงจุดยืนต่อการลงประชามติวันที่7สิงหาคมนี้ค่ะด้วยการประกาศ3เรื่องไม่รับนั่นก็คือ1ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนะคะ2ไม่รับคำถามพ่วงหรือประเด็นเพิ่มเติมและ3ไม่รับกระบวนการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญแบบอำนาจนิยมค่ะใช้คำว่าอย่างนี้นะคะส่วนในพื้นที่อื่นๆของภาคเหนือก็พบว่าเกือบทุกจังหวัดไม่มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองใดๆค่ะโดยเฉพาะกลุ่มแนวร่วมนปช.นะคะที่ก่อนหน้านี้มีความพยายามจะเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติในหลายๆจังหวัดค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วทางเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจก็ได้เข้าขอความร่วมมือนะคะไม่ให้ดำเนินการค่ะคุณวรวุฒิรุจนาภินันท์ค่ะแกนนำเสื้อแดงกลุ่มรักเชียงใหม่51ก็บอกว่าไม่ได้มีการจัดกิจกรรมอะไรนะคะแต่มีการช่วยประกาศให้ประชาชนเนี่ยเชิญชวนให้ประชาชนไปใช้ใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติกันให้มากที่สุดนะคะซึ่งประชาชนจะรับหรือไม่รับก็ทางแกนนำเสื้อแดงก็บอกว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลค่ะจะไม่มีการชี้นำแต่อย่างใดนะคะส่วนที่บางจังหวัดของภาคเหนือค่ะฝ่ายทหารนะคะก็ได้เชิญแกนนำกลุ่มมวลชนแล้วก็ส.ส.ในพื้นที่ไปพูดคุยและทำข้อตกลงไม่ให้ทำกิจกรรมที่อาจจะผิดพระราชบัญญัติประชามติได้นะคะก็เลยทำให้การเคลื่อนไหวของมวลชนเนี่ยมีเพียงเรื่องของการรณรงค์เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเท่านั้นนะคะส่วนความเคลื่อนไหวการรณรงค์ให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์ในจังหวัดน่านค่ะประชาชนและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆเขาก็ร่วมกันปั่นจักรยานค่ะคุณผู้ฟังรณรงค์ให้ไปออกเสียงประชามติกันนะคะรอบถนนเมืองน่านเลยทีเดียวค่ะที่นครสวรรค์ก็เช่นเดียวกันนะคะประชาชนจำนวนมากเดินทางไปที่ว่าการอำเภอเมืองนครสวรรค์ค่ะเพื่อต่อบัตรประชาชนเตรียมพร้อมละค่ะสำหรับการออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่7สิงหาคมนี้นะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอำเภอเมืองนครสวรรค์ก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีประชาชนมาทำบัตรประชาชนเพิ่มขึ้นจากปกติวันละไม่ต่ำกว่า20คนเลยทีเดียวค่ะส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะที่ชัยภูมินะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดก็ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ค่ะเชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามตินะคะโดยใหนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเนี่ยร่วมกันออกแบบขบวนเดินรณรงค์ค่ะเพื่อที่จะเรียกร้องเรียกความสนใจแล้วเขากระตุ้นความสนใจของประชาชนแล้วก็มีการแจกแผ่นพับให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการไปลงประชามติด้วยนะคะส่วนที่อุบลราชธานีค่ะข้าราชการนักเรียนนักศึกษาอาสาสมัครสาธารณสุขแล้วก็ผู้นำชุมชนกว่า 4,000 คนเลยทีเดียวร่วมรณรงค์เป็นระยะทางกว่า6กิโลเมตรนะคะในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบเพื่อที่จะชักชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ลงประชามติค่ะโดยอำเภอวารินชำราบนั้นมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงประชามติกว่า 100,000 คนเยอะทีเดียวนะคะอำเภอนั้นตั้งเป้าว่าจะต้องมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ80ค่ะส่วนที่มุกดาหารนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดก็ร่วมกับกกต.ประจำจังหวัดค่ะให้ความรู้ความเข้าใจกับครูกับนักเรียนที่มีสิทธิ์ออกเสียงประชามตินะคะแล้วก็รณรงค์ให้ออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆค่ะเช่นเดียวกับที่กาฬสินธุ์นะคะกกต.จังหวัดก็มาอบรมค่ะในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลงประชามติให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์นะคะแล้วก็เตรียมที่จะจัดเวทีแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญในวันที่3กรกฎาคมนะคะพรุ่งนี้ค่ะโดยเปิดให้ทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเนี่ยได้มีโอกาสเข้าร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นกันนะคะสนใจก็ไปเข้าร่วมกันได้ค่ะพรุ่งนี้ที่กาฬสินธุ์นะคะส่วนที่นครราชสีมาค่ะพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลก็ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของตำรวจภูธรภาค3ที่ดูแลพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้นะคะเพื่อที่จะเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงของการออกเสียงลงประชามติค่ะโดยยืนยันว่าตอนจนถึงขณะนี้นะคะไม่พบการเคลื่อนไหวของกลุ่มคัดค้านหรือว่ากลุ่มที่พยายามจะบิดเบือนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญค่ะต่อกันที่อุบลราชธานีนะคะกกต.จังหวัดก็จัดเวทีเปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติเช่นกันรวมไปถึงประเด็นคำถามเพิ่มเติมนะคะโดยมีวิทยากรค่ะทั้งภาควิชาการภาคธุรกิจแล้วก็เครือข่ายประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะมีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า400คนเลยทีเดียวค่ะ ส่วนภาคใต้ค่ะใกล้ถึงวันออกเสียงประชามติแบบนี้แต่ก็ยังไม่พบความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองที่เคยเคลื่อนไหวอย่างเข้มข้นก่อนหน้านี้นะคะส่วนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้3จังหวัดนั้นพบป้ายผ้าแล้วก็มีการพ่นสีสเปรย์บนถนนคัดค้านประชามติรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์นะคะทำให้มีการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะหลังพบเหตุการณ์แบบนี้นะคะมีการแขวนป้ายผ้าแสดงข้อความลักษณะนี้ไว้ริมถนนสาธารณะแล้วก็มีการพ่นสีสเปรย์บนท้องถนนค่ะทั้งที่นราธิวาสที่ปัตตานีแล้วก็สงขลาเลยนะคะซึ่งเบื้องต้นแน่นอนค่ะเจ้าหน้าที่ก็ตั้งเป้าว่าเป็นการสร้างสถานการณ์นะคะแต่ก็ยังคงเพิ่มการรักษาความปลอดภัยไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะส่วนบรรยากาศการรณรงค์ให้ประชาชนออกเสียงประชามติโค้งสุดท้ายที่สงขลานะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้เร่งรัดให้คณะอนุกรรมการการออกเสียงประชามติทั้ง16อำเภอรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันให้มากที่สุดค่ะส่วนที่กระบี่นะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้สาธิตขั้นตอนการนับคะแนนออกเสียงให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยทั้ง575หน่วยลงคะแนนค่ะเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการทำงานนะคะเช่นเดียวกับที่สุราษฎร์ธานีค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ทำความเข้าใจกับเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญนะคะให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะพร้อมกับประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆค่ะมาถึงเรื่องที่เกริ่นไว้เมื่อตอนต้นรายการนะคะว่าเรื่องของจุลสารมีการตั้งข้อสังเกตกันค่ะกับจุลสารที่กกต.นั้นส่งให้กับทุกๆบ้านนะคะว่าเอ๊ะเป็นการบิดเบือนเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญหรือเปล่าค่ะขณะที่ฝ่ายหนึ่งถูกดำเนินคดีบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญจากการทำจดหมายนะคะแต่ว่าจุลสารที่กกต.ส่งให้เนี่ยก็ถูกกล่าวหาเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังว่ามีการบิดเบือนนะคะสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยและสมาชิกพรรคเพื่อไทยก็พยายามร้องเรียนเรื่องนี้กับกต.ไปนะคะเรียกได้ว่าถึงคราวที่กกต.และกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะต้องตกเป็นจำเลยบ้างแล้วล่ะค่ะนายนรินทร์พงษ์จินาภักดิ์นะคะนายกสภาทนายความแห่งประเทศไทยก็ได้ยื่นหนังสือถึงกกต.นะคะขอให้ตรวจสอบเอกสารคำอธิบายสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญที่กรท.จัดทำขึ้นค่ะเพราะเห็นว่ามีเนื้อหาชี้นำการออกเสียงประชามติแล้วก็บิดเบือนจากข้อเท็จจริงซึ่งอาจเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายประชามติมาตรา61วรรค2ได้นะคะแต่หากไม่มีการดำเนินการใดๆเนี่ยก็จะดำเนินคดีกับกกต.แทนค่ะด้านนายเรืองไกรลีกิจวัฒนาทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทยก็ยื่นหนังสือผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลนะคะถึงท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะหลังได้รับจุลสารคำอธิบายสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญจากกกต.ผ่านทางไปรษณีย์แล้วก็ศึกษานะคะโดยบอกว่าพบว่ามีเนื้อหาข้อความที่อาจเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายประชามติมาตรา61วรรค2ประกอบมาตรา55และมาตรา56กรณีปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบในการออกเสียงเป็นไปโดยไม่สุจริตค่ะพร้อมกันนี้ก็ได้อ้างถึงคำสั่งหัวหน้าคสช.นะคะฉบับที่44/2559กรณีให้การออกเสียงประชามติเป็นไปโดยความสงบเรียบร้อยและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรมกับทุกฝ่ายค่ะก็เลยยื่นหนังสือโดยตรงถึงหัวหน้าคสช.ซะเลยเพื่อให้ทราบการกระทำของ2หน่วยงานนี้แล้วก็บอกว่าให้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายค่ะคุณผู้ฟังคะแม้จะไม่ปฏิเสธว่าก่อนถึงวันออกเสียงประชามติจะมีการเคลื่อนไหวที่หลากหลายนะคะแต่ว่าคสช.นั้นก็ยืนยันว่าภายใต้การเคลื่อนไหวนั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตั้งวอลลุ่มขึ้นมาติดตามสถานการณ์ในวันที่7สิงหาคมนี้เป็นการเฉพาะค่ะเพียงแต่กำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังเหตุเท่านั้นนะคะและในระหว่างการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเมื่อวานนี้ค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยืนยันนะคะในความสัมพันธ์อันดีกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยไม่เคยคิดจะขึ้นนั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะนั่นแสดงว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติคสช.ก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองใดๆนะคะติดตามเรื่องนี้ค่ะจากรายงานของคุณอนุชาขำดวงค่ะ
ถ้าร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามตินะครับอาจจะมีการปรับครม.เพื่อเสถียรภาพที่มั่นคงมากขึ้นนะครับแต่ว่าการปรับโครงสร้างเพื่อแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองกรณีที่ร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับ นี่จึงเป็นที่มาของคำยืนยันที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณให้สัมภาษณ์นะครับว่าไม่คิดจะเล่นการเมืองและไม่คิดจะเป็นนายกรัฐมนตรีหลังมีคำถามว่าร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องแสดงความรับผิดชอบหรือไม่ครับ
มันไม่ใช่ไม่เหมือนกันอันนั้นรัฐบาลเขาเป็นคนนั่นเขาต้องรับผิดชอบธรรมดาอันนี้ท่านนายกไม่เนี่ยท่านนายกไม่เกี่ยวเลยนะครับเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญนะไม่ใช่ไม่เกี่ยวรัฐบาลไม่เกี่ยวผมจะไปเกี่ยวอะไรหรอกไม่เกี่ยวนะก็ทำไปตามรัฐธรรมนูญมีก็ว่าไปตามนั้น
พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณยืนยันนะครับว่าหากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามตินายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไม่จำเป็นต้องแสดงความรับผิดชอบใดๆเพราะการดำเนินการเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวกำหนดไว้และโดยความสัมพันธ์นั้นยังคงดีไม่มีข้อขัดแย้งใดๆต่อกันและการเข้ามาทำงานการเมืองก็เพื่อช่วยพลเอกประยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองนะครับพลเอกประวิตรยังย้ำว่าคสช.ไม่มีใบสั่งให้กำลังพลต้องลงมติอย่างไรแต่ปล่อยให้เป็นการตัดสินใจของแต่ละคนหรือว่าฟรีโหวตนะครับมีข้อสังเกตนะครับว่าหากพิเคราะห์จากกระแสตอนนี้ก็มีแนวโน้มความเป็นไปได้เพราะว่าตำรวจทหารและข้าราชการรวมไปถึงครอบครัวต่างก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลคสช.นะครับกลุ่มนี้น่าจะออกเสียงไปในทิศทางที่จะต้องเดินหน้าเพื่อรดแมพและเพื่อการปฏิรูปส่วนอีกกลุ่มตามกระแสนั้นคือกลุ่มแฟนพันธุ์แท้คสช.นะครับกลุ่มนี้อาจไม่ได้คิดจะลงมติให้ผ่านเพื่อให้คสช.มีอายุตามรถแมพอีก16เดือนเท่านั้นแต่หมายถึงการลงมติไม่เห็นชอบเพื่อต่ออายุให้คสช.อยู่นานกว่านั้นนะครับและปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลที่สนับสนุนคสช.ก็มีอยู่ไม่น้อยเพราะในช่วง2ปีที่ผ่านมาการดำเนินนโยบายหรือว่าการแก้ปัญหาบ้านเมืองน่าจะตอบโจทย์ปัญหาได้เช่นกันนะครับตรงกันข้ามกับกลุ่มที่เป็นฐานเสียงทางการเมืองของพรรคการเมืองหรือว่ากลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองกลุ่มนี้นะครับยืนยันทิศทางแน่นอนนะครับว่าไม่ยืนยันทิศทางแน่นอนไม่ได้นะครับว่าเว้นแต่พรรคเพื่อไทยหรือว่านปช.ที่เชื่อได้แล้วว่าต้องลงมติไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญส่วนทางกับพรรคประชาธิปัตย์ต้องยอมรับว่ามี2แนวทางด้วยกันคือที่ยึดโยงกับจุดยืนของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคือโหวตไม่รับร่างรัฐธรรมนูญแต่ที่ยึดติดอยู่กับนายสุเทพเทือกสุบรรณก็ต้องโหวตรับร่างนะครับและจนถึงขนาดนี้นะครับคสช.ยอมรับนะครับว่ามีการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่หลากหลายแต่การประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์เมื่อวานนี้คสช.ยืนยันนะครับว่าไม่พบข้อมูลเหตุความรุนแรงใดๆจึงไม่มีความจำเป็นต้องตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์ครับ
จากภาพการข่าวการติดตามสถานการณ์และการประเมินสถานการณ์ยังไม่มีอะไรที่จะสอบไปในความรุนแรงนะครับกลุ่มต่างๆที่ได้เฝ้าดูได้เฝ้าติดตามก็เป็นไปอย่างที่ภาพข่าวที่ปรากฏเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็อาจจะมีการเกี่ยวข้องกับการแจกเอกสารซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายอยู่แล้วนะครับ
ในขณะที่คสช.ปฏิเสธตั้งวอร์รูมนะครับตรงกันข้ามกับกรท.นะครับซึ่งนายมีชัยฤชุพันธ์เปิดเผยนะครับว่าหลังการใช้สิทธิ์ออกเสียงในวันที่7สิงหาคมแล้วจะกลับมาที่รัฐสภาเพื่อเฝ้าติดตามทุกความเคลื่อนไหวนะครับและแน่นอนนะครับว่าการติดตามทุกความเคลื่อนไหวนี่แหละครับก็คือการตั้งวอร์รูมนั่นเองครับ
ขอบคุณคุณอนุชานะคะและทั้งหมดคือฟังเสียงประเทศไทยในวันนี้กับเรื่องราวโค้งสุดท้ายก่อนลงประชามติ7สิงหาคมนี้ค่ะรวบรวมมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเป็นความเคลื่อนไหวแล้วก็เป็นเสียงเป็นท่าทีจากฝ่ายต่างๆค่ะ7สิงหาคมนี้นะคะอย่าลืมนะคะนำบัตรประจำตัวประชาชนเข้าคูหาไปลงคะแนนเสียงกันได้นะคะตรวจสอบกันแล้วว่าพื้นที่ที่จะต้องไปลงคะแนนเนี่ยเต็นท์คูหาตั้งอยู่ที่ไหนนะคะ8โมงเช้านำบัตรประชาชนไปเตรียมพร้อมไปลงประชามติใช้สิทธิ์ใช้เสียงของคุณผู้ฟังกันนะคะจะรับหรือไม่รับเป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลค่ะแต่ว่าเป็นคนไทยไปใช้สิทธิ์ค่ะจะได้ไม่มาเสียใจทีหลังนะคะว่าเอ๊ะตั้งใจจะรับหรือตั้งใจจะไม่รับแต่ท้ายที่สุดแล้วผลออกมาอย่างนี้ยังไม่ได้ไปใช้เสียงกันเลยไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากค่ะกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยนะคะอนาคตของประเทศไทยอนาคตทางการเมืองแล้วก็เป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพของคนไทยด้วยนะคะหลากหลายเนื้อหาบรรจุอยู่ในนี้จะรับหรือไม่รับเป็นสิทธิ์ของแต่ละบุค คคลแต่ว่าอยากจะเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันค่ะพบกันใหม่นะคะวันอังคารหน้าค่ะเวลาโดยประมาณแบบนี้นะคะทางไทย PBS Radio.com และแอปพลิเคชันไทย PBS ค่ะรวมถึงช่องทางอื่นๆที่สะดวกติดตามรับฟังนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการฟังเสียงประเทศไทยได้ทาง www.thaipbsradio.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS ฟังย้อนหลังทางโทรศัพท์ระบบ iOS ได้ที่แอปพลิเคชัน Podcast